Yes, god morgen alle sammen. Som de fleste sikkert har fått med seg, så andre timen I dag, den ble utsatt til I morgen ettermiddag klokka 4. På grunn av at Eureka boket til helt andre ting fra klokka 9 utover I dag. Så det var utenfor mitt påvirkningsområde og herredømme, men så det måtte jeg bare forholde meg til. Så det som vanligvis hadde vært temaene for 2 timer I dag, blir altså I dag og I morgen 1 time fra 4:15 til 5 samme sted. Så vi skal begynne på siste tema innenfor rotasjonsmekanikk. Og det det skal dreie seg om en størrelse som vi ikke har vært innom enda, naturlig nok. Og en av de siste størrelsene som har sin analogi til vanlig translasjonsmekanikk. Så vi har vært innom vi har sett at kraft har en analog som heter kraftmoment. Vi har alle de her kinematiske størrelsene har sine vinkelanalogier, altså posisjon, vinkelposisjon, vinkelhastighet I stedet for hastighet. Og så videre. Kinetisk energi har sin egen formulering i rotasjonsmekanikk. Treghetsmoment spiller den samme rollen som masse gjør I vanlig translasjon. Og det har vært innom mange sånne. Men en størrelse vi ikke har sett på noen direkte analogi til, det som heter bevegelsesmengde. Og det den vi skal innom I dag. Og jeg begynner bare med å skrive opp. Nesten med å begynne å skrive den navnet, for det så langt at vi nesten ikke blir ferdig før forelesningen over. Men det altså bevegelsesmengde moment, altså det igjen et moment da, men ikke knyttet til kraft. Dette altså knyttet til bevegelsesmengde. Så det bare puste godt ut, og så begynne å skrive og satse på at bokstavet stakker seg riktig. Se, bevegelsesmengde moment. Og det noe du da typisk ikke utfordres på å si 10 ganger på rad, liksom så fort du kan. For det så derfor så har jo det her, det finnes diverse sånne kortversjoner av det. En vi skal bruke rett og slett noe så enkelt som spin. Så spin en veldig sånn sloppy kortversjon av bevegelsesmengdemoment. Så stort sett kommer jeg til å bruke spin I stedet for bevegelsesmengdemoment. Og skal jeg definere den snart, men jeg får si at det også en I praksis en vektorstørrelse, og bokstaven store L et vanlig symbol for bevegelsesmengde moment. Og bare I parentes så husker vi at vanlig bevegelsesmengde det p-vektor. Så vanlig bevegelsesmengde skal vi si det bevegelsesmengde, det en størrelse som også en vektor, som vi kaller for p-vektor, som også til en partikkel eller et legeme, der vi ikke ser på en utstrekning, så den massen ganger hastighet. Og da det kanskje noen som tenker at bevegelsesmengde moment, hvis vi bruker de her oversettelsesreglene som vi kjenner fra før, kanskje det har noe med treghetsmoment gange vinkelhastighet å gjøre da. Og det skal vi se etter hvert at ja, det en av definisjonene for bevegelsesmengde moment for et stivt legeme som roterer om en fast akse. Men det et spesial tilfelle. Så vi skal se på definisjonen. Men det har med noe som beveger seg å gjøre, og det har noe med bevegelsesmengde. Så det har med bevegelsesmengde I forhold til et momentpunkt. På samme måte som kraftmoment har med en kraft å gjøre, sett I relasjon til et momentpunkt. Så da det kraftmoment, det har med rett og slett hvor angrepspunktet til kraften I forhold til momentpunktet. Og så det de to vi kombinerer. Og det akkurat samme greia med bevegelsesmengde moment. Så hvis vi nå har vi tar utgangspunkt I enkleste tilfelle, altså en partikkel eller et lite legeme som vi tenker oss I utgangspunkt som forløpig ikke har noen utstrekning, som har en masse V og en hastighet V-vektor, så jo bevegelsesmengden, det jo da M ganger V-vektor. Det jo, det vet vi jo. Det har vi også bare skrevet opp rett over for å minne oss på akkurat det. Men bevegelsesmengdemomentet, da må du definere et punkt som momentet er definert om. Så da gjør vi det. Sier at her har vi, nede her, lager vi et aksesystem, og så har vi et punkt O, såkalt momentpunkt. Og så er det da posisjonen til partikkelen, eller legemet, i forhold til O, som er den viktige størrelsen. Så hvis vi nå sier at her har vi en posisjonsvektor, med origo i momentpunktet, og som peker opp til der hvor partikkelen er, der vektor, så er rett og slett, kanskje ikke noe overraskelse, at bevegelsesmengdemomentet, eller vektor, det er da R-vektor krysset med P-vektor, som også er lik R-vektor krysset med MV-vektor. Og hvorfor er ikke det kanskje noen overraskelse? Jo, det er fordi at, igjen da i parentes, husk på et kraftmoment, det er når vi har en kraft og et momentpunkt, så er det R-vektor krysset med F-vektor. Så det vet vi, det er basisdefinisjon for kraftmoment. Så definisjonen av bevegelsesmengdemoment er nøyaktig på samme måte. Det er bare at nå er det ikke en kraft som opererer, nå er det et moment av en bevegelsesmengde. Og da kan du lure på hvorfor i all verden skal vi inn og definere det. Da er det flere grunner til det. Kanskje den viktigste grunnen er at i visse situasjoner så gir det med det å se på ting, altså se på en type rotasjonsbevegelse, og se på det, definere hva er spinnet og hva er totalspinnet, så gir det opphav til en bevaringslov for rotasjon, som er veldig lik bevaringsloven for bevegelsesmengde i vanlig translasjon. Så i vanlig translasjon så vi at når du har kollisjoner eller sammenstøt mellom legemer, så vil jo hastighetene til legemene vil jo endre seg etter kollisjonen. Men og den totale hastigheten er ikke en bevart størrelse. Hvis du ser på summen av hastighetsvektorene før og etter støtet, så er ikke det bevart. Men bevegelsesmengden, altså summen av m ganger v-vektor, den er bevart i sånne sammenstøt. Og tilsvarende er det når du har et legeme som roterer, og som vekselvirker med hverandre, sier to legemer som roterer og som klapper sammen og begynner å roteres med et felles legeme. Ja, da kan du tenke deg, ja, kanskje vinkelhastigheten, totale vinkelhastigheten, er en bevart størrelse, men det er det altså ikke. Mens det totale spinnet, skal vi si etter hvert, totale bevegelsesmengdemomentet, det er en bevart størrelse, når du bare har indre krefter eller indre momenter som virker i sånne kollisjoner. Så det er veldig, veldig god grunn til at vi introduserer akkurat det. Det gir enda en sånn veldig dyp bevaringslov som finnes i naturen, og som jeg er så innmari glad i å snakke om. Den finnes begravd i den definisjonen her. Så det er definisjonen. Og så viser det seg da at vi også kan få en formulering av Newtons annen lov på rotasjonsform, som er formulert ut fra spinnet i stedet for bare kraftmoment og vinkelakselerasjon. Og som så ofte før, så skriver jeg her, det viser seg, eller en kan vise, eller ja. Så vi får bare ta et oppgjør med på kammerset hvis det er for mye vi aksepterer at, og så videre. Men det blir en del beviser som ikke blir gjennomført fra min side. Men hvis dere husker at Newtons annen lov kunne ses på som at summen av krefter, eller hvis det bare er en kraft, så er kraft lik endring en tidsderivert av bevegelsesmengde. Den formuleringen av Newtons annen lov brukte vi til å utlede bevaringsloven. Og det finnes altså en helt tilsvarende formulering for Newtons annen lov på rotasjonsform i form av spinn. Og da er det kanskje heller ikke noen overraskelse at den formuleringen på den loven ser nesten identisk ut rent matematisk. Så nå er det ikke en derivert av bevegelsesmengden, men nå er det den deriverte av bevegelsesmengdemomentet, eller den deriverte av spinnet, som inngår i den formuleringen. Og det er ikke så vanskelig å vise, i hvert fall når du ser på for en partikkel, eller ett legeme, så er den her lik R kryss F-vektor Og det altså kraftmoment. Så her har vi den formuleringen av Newtons lov på rotasjonsform. Hva kan jeg bare skrive opp I parentesa igjen? Den vanlige Newtons lov, dp-vektor dt, lik f-vektor. Ikke sant? Og den formuleringen av Newtons lov, som står I parentes, den kan vi tolke sånn at når det virker en kraft på et legeme, så vil kraften endre bevegelsesmengden. Og sammenhengen mellom kraften og hvor rask bevegelsesmengden endrer seg, det gitt for den relasjonen der. Det altså en måte å definere Newtons lov. Her har vi en tilsvarende formulering da, for, liksom, som relevant for rotasjon, og det at når det virker et kraftmoment på en partikel eller et legeme, så vil den føre til at spinnet endrer seg. Så kraftmomentet vil altså gi en spinnendring, og kraftmomentet direkte relatert til hvor raskt spinnet endrer seg, altså den tidsderiverte av spinnet. Så det en helt... Igjen så det bare å bytte ut akkurat samme formulering som I vanlig translasjon. Det bare at du bytter ut nå, det bevegelsesmengden som byttes ut av med spinn. Og den her skal vi si, formuleringen av Newtons lov på rotasjonsform, skal vi si at den også gyldig ikke bare for ett, for ett legeme, en enkelt partikel. For den veldig, den faktisk veldig rett å vise for en enkelt for et enkelt punktlegeme. Men den her gjelder også når du har et system som sammensatt av flere partikler eller flere legemer. Men da det totale ytre kraftmoment som inngår I den her formen. Vi skal komme til den etter hvert og skal notere oss den også, så vi har gjort det. Så det her for et enkelt legeme, uten noe særlig utstrekning. Skal du ha noe som et sammensatt legeme med utstrekning, ja, da må du jo se på spinnet av flere partikler. Og til slutt så får du altså et kontinuerlig legeme. Og det skal vi hoppe rett på, for det veldig ofte så vi interessert I å også studere hvordan håndterer vi kontinuerlig legemer. Og spinn av et kontinuerlig legeme, så nå kan jeg skrive et tillegg. Sånn. Og så kan vi gjøre det som roterer om en fast akse. Da kan vi tegne opp da et tversnitt av et legeme som har en eller annen litt sånn en eller annen vilkårlig form og som roterer om en rotasjonsakse som står vinkelrett på tavleplanet. Så her har vi rotasjonsaksen eller en liten bit av den da, tversnitt av rotasjonsaksen. Så rotasjonsakse. Og se at det legemet her roterer nå rundt den her aksen med en vinkelhastighet som vi kaller for omega. Så legemet I rotasjon om den faste aksen. Og da kan vi si at spinnet om rotasjonsaksen eller rotasjonsaksen. Her jeg litt sånn sloppy og skriver at spinn om rotasjonsaksen. Spinn egentlig som kraftmoment definert om et punkt. Men det viser seg at når du har et legeme som roterer om en fast akse, så lenge punktet et eller annet punkt langs aksen, så blir det totale spinnet det samme. Så det ikke så nøye hvilket punkt du ser. Men egentlig, men det ikke helt trivielt at det sånn. Det bare vi feirer litt under teppet. Så bare tenk på at det spinn om en akse. Når du har en fast akse som roterer, så er det veldig lettvint og greit å tenke på det. Og det, da får du, kan du vise, når du skal se på totale spinnet, ja, måten å gjøre det på jo som vanlig, da, at vi egentlig må ta det her legget og dele opp I mange småbiter, og se på hver enkelt bit som en, som et, som en punktmasse, og så sier vi at spinnet jo da R kryss MV for hver av de punktene. Og så må du summere opp det totale spinnet. Når du gjør det for et legeme som roterer om en fast akse, så viser det seg at alle spinnene peker, alle spinnvektorene peker I samme retning som rotasjonsaksen, faktisk. Alle, så alle vektorer peker I samme retning, så du trenger ikke å bry deg noe om at det vektorer. Du tenker, du ser egentlig bare på spinnene som en, en størrelse som peker langs rotasjonsaksen, og som dermed har samme retning som som rotation som omega vektor. Husker jeg det at når vi definerte omega som en vektor, så sa vi at det var vinkelhastigheten I en og med retning langs rotationsaksen. Og for sånne faste legemer som roterer om en akse som har noe med formelt sett så skal det være en symmetriakse om legemet for at du skal få en sånn stabil rotation. Veldig ofte så er det det vi snakker om. Så For dere så tenk, bare tenk at ja, et fast spinn om et fast akse, en fast akse som som en normal rotasjonsakse for et legeme, for eksempel en senterakse på en, eller en sylinder eller noe sånt, så blir det på den måten her. Og det, da det på slutt, da det på tide å slutte med småpratet, bare skrive opp hva det for noe. Så hvis den rotasjonsaksen nå en Z-akse, efter det så rett og slett spinnet treghetsmomentet om den aksen ganger vinkelhastigheten I ganger omega. Så fast akse og aksen noe som på en eller annen måte har en viss form for symmetri da knyttet til legeme, så det kan vi skrive det på den måten der. L I, altså I ganger omega. Treghetsmoment ganger vinkelhastighet. Da har vi jo liksom M ganger V-analogien komplett. Så det kontinuerlig legeme om fast akse I omega. Litt om benevning. Den finner vi direkte ved å gange benevningen av treghetsmoment med benevning for vinkelhastighet og treghetsmoment, det vet vi det har benevning kilo ganger metrian og vinkelhastighet har benevning sekunder minus første så der har vi benevninga eventuelt kilo ganger metrian per sekund hvis vi vil uttrykke det på den måten der men de her selvfølgelig helt ekvivalente måter å se det på Så vi kan jo bare I en liten parentese, bare for å se om det her, om de her formuleringene konsistent med hverandre og konsistent med det vi vet fra før, så kan vi dra frem at den at det kraftmoment dl dt, som jeg påstod, det henger der på grep hvis vi bruker den I omega formuleringen. Det får vi se da. I så fall, hvis det skal henge på grep, så må jo det her være kunne skrive som ddt av I ganger omega. Og treghetsmomentet jo ikke tidsavhengig. Så det kan da skrive som I ganger d omega dt. Og hva er nå den derivert av vinkelhastigheten da, med hensyn på tida? Hvis man husker det. Definisjonen av derivert av vinkelhastigheten. Hva den derivert av vanlig hastighet? Da? Jo, det akselerasjon. Da jo derivert av vinkelhastighet jo, som vi kanskje husker, vinkelakselerasjon. Så der lik I ganger alfa. I følge den utredningen her. Og det kan vi da skrive at greit nok. Fordi at kraftmoment I ganger alfa, det Newtons lov på rotasjonsform for et legeme som roterer med fast akse. Så det I hvert fall konsistent da. Det Det bare en måte å få litt døyve min litt dårlig samvittighet for at det ikke beviser det her, men nå har jeg i hvert fall vist at det er i hvert fall konsistent med andre ting vi har sett på tidligere. Så når du har et sånt, en sånn fast akse da, og som er en symmetriakse om, for et legeme, så er den relasjonen her også en vektorrelasjon. Da vil altså totale spinnvektoren peke i samme retning som vinkelhastighetsvektoren, så vi kan skrive det opp på vektorformål når vi har en sånn type rotasjon, da, som er et spesialtilfelle av en rotasjonsbevegelse. Så, vi kan skrive her. Relasjon. Gjelder også på vektorform. Når rotasjonsaksen er en symmetriakse, og da får vi altså at vi kan skrive at L-vektor er I ganger omega. Da blir det altså sånn. Og det er, som jeg har nevnt noen ganger før, det er ikke alle rotasjoner som er om en symmetriakse. Og det her eksempelet om en sånn der lekesnurrebass som du setter i rotasjon, og som begynner å rotere, altså har en type kombinert rotasjonsbevegelse. Og der er jo, for en sånn snurrebass som går rundt, skulle jeg nesten hatt med å vise det, men det alle har jo lekt med det på et eller annet tidspunkt. Så vet du hva det er for noe. Så er rotasjonsaksen, det er faktisk en akse som står vertikalt på underlaget. Men spinnvektoren, som peker rett oppover, kan jeg si, da, som er rett oppover langs den vertikale aksen til legeme, den vil jo da rotere, den vil jo presisere såkalt, rotere rundt den originale rotasjonsaksen. Og da er ikke spinnvektoren og omegavektoren i samme retning. Så når du har en rotasjon med en akse som ikke er en symmetriakse, det er et typisk eksempel. Da har rotasjonen med en annen akse, den går ikke gjennom legeme egentlig i det hele tatt, den går på skrå gjennom legeme, så vil du få at spinnvektoren roterer. Og det er, jeg vet ikke hvor mange av dere som har prøvd å kjøre bil, men hvis dekk eller hjul ikke er festet ordentlig på, det er jo litt sånn skummelt, men det kan jo, da kan du jo få type mange, jeg vet ikke hva slags med riktig navn på det, en type voblebevegelse eller et eller annet, som, da har du også en type spinnpresisjon. Eller hvis du har en vaskemaskin som skal sentrifugere, og det ligger skjevt, og klær ligger skjevt, så den begynner å... Så, det er akkurat samme greie. Du ønsker at den skal rotere om en symmetriakse. Det er en type sylinderstruktur som skal rotere om en symmetriakse, det vil du veldig gjerne. Da har du en stabil rotasjon. Hvis det er noe som kommer ulaget, så får du en type sånn der... kombinert bevegelse. Og det er jo, beklager at vi ikke har tid til å gå inn på det her, men vi behandler ikke det spesielt. Siste avsnittet i læreboka om det her kapitlet, den behandler det med blant annet gyror og presisjon, for det, alt det der det er, har utrolig anvendelse rent praktisk. Og bare det her var de eksemplene jeg nevnte nå er bare helt sånne dagligdagse ting som har med det her å gjøre. Det er litt mer komplisert å beskrive, og da må du bruke vektorformuleringen på en. Men da kan vi også ikke bruke den her, men da må vi bruke grunndefinisjonen. Som jeg kommer til å skrive opp at her, for, som er den generelle, og som gjelder da, for et vilkårlig system av partikler. Så for et system av partikler. Når jeg sier partikler, så... det kan også da brukes på legemer som er såpass små at vi ser på det som uten utstrekning, altså små legemer. Så, eller kontinuerlig legemer. Så selv om ikke den L-vektor er I omega-vektor, det gjelder da nødvendigvis. Det kommer der, altså det spesialtilfellet om rotasjon om en fast, stabil, symmetrisk akse. Så vil alltid den her formuleringen som jeg skriver opp nå, den vil være gyldig. Så summen av ytre kraftmoment på et system av partikler eller legemer det vil alltid være lik den deriverte av det totale spinnet for systemet. Så den der helt generell. Den vil alltid kunne være gyldig. Den må du bruke når du skal begynne å forklare spinnpresisjon og gyroer og sånt. Så den her vi må bruke. For da vil du vil kunne ha et netto kraftmoment som faktisk flytter på spinvektoren. Så du har det på en snurrebass, så kan du forklare det veldig, det tilfellet veldig greit. Jeg ser at du har en snurrebass som litt som skjev, og så har du så har du tyngdekraften ned. Da får du et kraftmoment som peker horisontalt, og som flytter spinvektoren horisontalt i en sirkel du går ut. Så, men da må du inn på det der, for å forklare det. Sånn er det. Vi skal ta utgangspunkt i den her for å gå inn på kanskje noe av det viktigste med å definere spinn, da. Og det er bevaringsloven for spinn som gjelder i enkelte konkrete tilfeller, da. For når vi ser på den formuleringen her, så er det fristende å tenke på at den venstre siden der, den kan jo faktisk være null hvis vi ikke har, hvis vi har et system av partikler eller et system av legemer. Du kan jo ha det tilfellet at det ikke er noen ytre krefter som har noen momenter, eller at du har flere ytre krefter som har momenter, og at summen av dem tilfeldigvis blir lik null. Men venstre siden her kan jo være lik null. Og det skal vi skal se på. Hva hvis den venstre siden her er lik null? Så dersom summen av ytre kraftmomenter på et system er lik null, ja, hva slags konsekvens er det? Jo, det er ikke fryktelig vanskelig da å si at ja, da må vi, hvis venstre side er null, ja, da må jo bety at høyre side også er lik null, altså det er jo det en ligning er. Så det vil jo si at den tidsderiverte av den totale bevegelsesmengden til systemet, den må da være lik null. Og det betyr jo ikke noe annet enn at den totale bevegelsesmengden er konstant over tid. Så L-vektor er konstant over tid. Og det her er rett og slett bevaringsloven for bevegelsesmengdemoment eller spin. Bevaringslov for bevegelsesmengde moment eller spin da i parentes. Og det er akkurat samme måten som vi samme metodikken eller tankegangen vi brukte for å definere bevaringsloven for bevegelsesmengde. Og så har vi jo at summen av ytre krefter er dp-vektor dt, og hvis summen av ytre krefter er null, ja, da er p-vektor konstant. Den totale p-vektor er konstant. Så her, altså, det er ikke den totale vinkelhastigheten eller noe, det er den totale, altså det totale spinnet. Så hvis du har et legemer som er på en eller annen måte i rotasjon, eller du kan se på rotasjon om en akse eller om et momentpunkt, så uansett hva slags komplekse mekanismer som skjer internt, det kan også, du kan vise at alle interne kraftmomenter i et system, de vil virke på grunn av Newtons tredje lov og sånn, så vil de virke i motsatt retning og kansellere hverandre. Det er det som er hemmeligheten her, da, at alt som er av indre krefter, av indre momenter, vil kansellere hverandre. Så selv om du har en veldig kompleks en kompleks vekselvirkning mellom forskjellige legemer. Så lenge det vekselvirkningene skjer internt, så vil ikke det påvirke det totale spinnet. Det totale spinnet vil altså være en bevart størrelse. Og det her en bevaringslov som har like generell gyldighet som de her andre lovene, bevaring av energi og bevaring av vanlig bevegelsesmengde. Det har like generell gyldighet. Og på samme måten som for bevaring av bevegelsesmengde, så er det sånn at hvis vi har sammenstøt av legemer, som på et eller annet vis kan ses på som at de er i rotasjon rundt, eller har et spinn da, om en akse. Så hvis de her sammenstøtene varer kort tid, som er typisk her for kollisjoner, da, generelt kalles det for momentstøt faktisk, når vi har legemer som roterer. Men det ikke et begrep vi bruker veldig ofte. Men dere vil kunne se det i litteraturen, momentstøt. Så selv om det virker ytre kraftmomenter også, så hvis kollisjonen varer eller sammenstøtet varer over kort tid, så sier vi på samme måten som for bevegelsesmengde at hvis kollisjonen varer, sammenstøtet varer kort tid, selv om det ytre kraftmoment, så vil de virke over så kort tid at de i selve sammenstøtet så bidrar de veldig lite til å endre total bevegelsesmengde, så lite at vi ser bort fra det. Så for alle, det vil si at for alle typer sånne sammenstøt, så sier vi at det totale spinnet er bevart, så lenge det et sammenstøt som varer kort tid. Så, det kan også notere opp her. Så selv om summen av ytre kraftmomenter forskjellig fra null, selv om summen av ytre kraftmomenter forskjellig fra null, antar vi at det totale spinnet bevart i alle typer sammenstøt bare de varer, skal vi si da, en kort nok tid. Det er samme type restriksjoner som vi har for bevaring av bevegelsesmengde. Så lenge sammenstøtet varer kort tid, og ytre kraftmoment ikke er ekstreme, altså typisk da, det hvis legemene bare utsatt for tyngdekrefter eller vanlige type eksterne krefter, så vil de bidra ekstremt lite til å endre det totale spinnet. Så derfor så sier vi at spinnet bevart også for den type sammenstøt, alle typer sammenstøt. Her altså det med bevaring av spinn, det som de andre bevaringsloven, det finner du alt fra, altså på alle skalaer av den verden vi har rundt oss. Det gjelder for helt på atomskala, så atomer og atombevegelser og kollisjoner mellom atomer, de respekterer bevaringsloven for spinn. Det er ganske utrolig, men det er en av de fundamentale størrelsene som også for folk som fysikere som jobber med helt fundamental fysikk, kvantemekanikk på atom- eller subatomær-nivå, så det med spinn og bevaring av spinn er helt annet. Til og med et elektron som du ikke tror kanskje har noen utstrekning, sier vi har et spinn, altså. Et eget spinn, så det med spinn, en type slags intrinsikk rotasjonsbevegelse, det er noe som er helt, som er som veldig sentralt helt inne I det aller minste, og til det aller største. Så hvis galakser begynner å veksle ut med hverandre og kollidere, så kan de gjøre det så mye de vil, men det totale spinnet vil altså være en bra størrelse. Du kan kanskje tenke deg at hele vårt solsystem har egentlig var kanskje bare en svær planet, men som på et eller annet tidspunkt gikk I filler. Da kan du altså ved spinnbevaring finne ut omtrent hvor stor den må ha vært og hva slags spinn den har hatt. Og det det spekulasjoner om det. Det det spinnbevaring som brukes. Så det der gjelder har altså en enorm hyllighet. Og så kommer det fra klassisk mekanikk. Da. Det begynte jo med det her på mange hundre år siden. Så det begrepet blitt tatt videre for mange deler av fysikken. Og siden vi inn på de her bevaringslovene, og nå dette altså den siste av de store, så har jeg lyst til å sammenfatte litt grann av de tre sentrale bevaringslovene, nemlig den for energi, bevegelsesmengde og spinn. Og det sånn, kan jeg nesten bare beklage, altså, men sånn det når dere har en fysiker som underviser fysikk, som så sånne ting fryktelig morsomt. Men her litt fundamentale ting må vi ta med selv om dere skal studere til å bli ingeniører. Det viser også at de her bevaringsloven, de ser ut til at naturen elsker de her lovene, og naturen respekterer det fullt ut. Så det må være, vi vet at det riktig, og det må jo være noe litt djupt. Og det var en matematiker, kvinnelig matematiker, som levde for 100-150 år siden, som heter Emmy Noether, som fant ut at det her hadde med noen helt sånne grunnleggende symmetrier I naturen å gjøre. Og det må jeg bare bruke 3 minutter på før vi avrunder. Ja. Så Noethers teorem. Det mange formuleringer, men det vi skal ta opp nå en av konsekvensene av det. Så det viser seg at den første formuleringen av en av konsekvensene at hvis vi antar at fysikkens lover ikke endrer seg over tid. Og det en ganske fundamental antagelse vi gjør. En ting at pensum kan endre seg et fysikkurs, men vi endrer ikke Newtons lover. Det ikke sånn at vi neste år sier at nei, nå har Newtons lover endret seg fordi at naturen har endret seg. Vi antar jo at den beskrivelsen vi har av naturen I dag den samme som galt I går. Altså universet oppfører seg på samme måten I dag som det gjorde I går. Så vi antar at fysikkens lover konstant over tid. Det helt, hvis det ikke var sånn, så kunne vi bare pakke sammen. Det ekstremt fundamentalt. Ja, hvis det Emmy Noether viste, hvis du antar det, da må totalenergien I universet være bevart. Så energibevaring henger faktisk på den antagelsen her. Bare det at... Da må det være sånn. Da det liksom ikke så veldig mye å diskutere. Da skal energien ikke være bevart, da må vi også gi opp prinsippet om at vår beskrivelse av naturen I dag konstant. Da må du tro på at lysets hastighet kunne endre seg over tid, for eksempel. Det tror vi ikke. Så det henger veldig fundamentalt sammen. Og så har vi en til. Anta at fysikkens lover de samme overalt. Det er heller ikke et håpløst antakelse å gjøre, nemlig at fysikkboka vi bruker på jorda også kan brukes på månen. At vi ikke må ha et nytt sett med fysikkbøker der, fordi at vi opplever universet annerledes på månen enn det vi gjør her. En ting at situasjonen annerledes, at månen mindre og tyngdekraften mindre og sånn, men selve beskrivelsen av naturens lover må jo være den samme. Hvis vi antar at fysikkens lover de samme overalt, helt fair antakelse å gjøre, hvis ikke så sliter vi litt, da må den totale bevegelsesmengden i universet. Det var det. Så total bevegelsesmengdebevaring hänger på akkurat det. Så hvis vi villige til å gi opp det at fysikkens lover de samme overalt, ja, da kan vi, må vi også gi opp bevaringen av bevegelsesmengden. Men hvis vi ikke villige til å gi opp det, så må vi holde på bevaringen av bevegelsesmengden. Da det kanskje en grunn da, til at naturen faktisk adlyder det prinsippet. Og så, etter i dag, så har vi en tredje. Anta at fysikkens lover de samme uansett hvilken retning jeg snur meg i. Vi står her, så nå hvis jeg antar at vi ser den retningen der, ja, vestover, tenker jeg. Hvis jeg ser i vestoverretning og ser på hvordan fysikken er den retningen, ja, da må det være det samme om jeg snur meg den veien her og ser nordover. Om jeg ser østover, så skal jeg også kunne se, observere, altså kunne bruke samme fysikkboka, uansett hvordan retning jeg snur meg i. Og så uansett hvordan jeg er rotert, da, så må jeg kunne bruke samme fysikkboka. Og da det kanskje ikke noe overraskelse at da må totalspinnet til universet være bort. Der, det henger på det. Da må det totale spinnet til universet være bevart. Så fundamentalt er det. Så det her er ikke noe, det blir ikke noe regneoppgave på det her til eksamen. Det her er rett og slett bare basal kunnskap, men jeg vil at dere skal rett og slett ha hørt om det. Det liksom de begrepene, så vi slenger opp noen konsepter fra mekanikk, og det virker liksom så tilfeldig, men det ikke det, så har det en enorm, en helt vanvittig stor gyldighet, som går langt, langt utover det som vi om andre. Så det bare noe med å løfte blikket litt, og se at det her en del av et større, mye større hele. Og da det veldig naturlig å begynne å regne på eksempler, da, der vi kan bruke en bevaring av spinn, og for det noe av det, det liksom noe av det gulrota for oss, at vi faktisk kan bruke de rene oppgaver til å løse problemer som faktisk fryktelig vanskelig å løse hvis vi ikke kjenner til det. Og det vil jeg normalt sett gjort i neste time, men i og med at auditoriet her skal brukes resten av dagen, så må det bli det i morgen etter middag klokka 4. Men da blir det altså, egentlig hele timen blir jo da å se på noen eksempler på hvordan vi bruker spinnbevaring da, i konkrete situasjoner. Så, men da blir det ikke mer av i dag.
Hallo.
Hallo. Hallo. Hallo.